Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Prijedoru uhapšeni Milorad Radaković i Goran Pejić osumnjičeni da su počinili ratni zločin nad žrtvama hrvatske nacionalnosti na području mjesta Tukovi u općini Prijedor. U Trebinju protestovali građani jer policija još nije otkrila ubice 24-godišnjeg sugrađanina.
Ubistvo Marka, ubijen je bezbjednost svakog građanina Trebinja. Nadam se da će počinioci odgovarati, ako ne pred zakonom, onda pred Bogom.
Zbog protesta grupe mještana jutros je bio obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M17 u Topčić polju.
Izašli su da bi skrenuli pažnju vlastima od kantona, federacije, države, da se zna šta se dešava u Topčić polju.
Danas je istekao rok za digitalizaciju. Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove.
Cijeli projekat digitalizacije već stoji više od godinu dana u mjestu zbog, ja bih rekao, najkraćem nedostatka političke volje.
U mjestu Sjetlina, opština Pale, policija je privela 14 lica afroazijskog porijekla koja nisu imala putne isprave, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. I službe za poslove sa strancima potvrđeno nam je da se radi o turistima koji su legalno ušli u državu i imaju vize, te su nakon provjere pušteni. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su sudiju Beogradskog višeg suda, osumnjičenog da je izvršio krivično djelo trgovina uticajem. U Hrvatskoj odgođeni maturalni ispiti jer su u Pulskoj srednjoj školi ukradena dva primjerka ispita državne mature iz hrvatskog jezika. Ministri unutrašnjih poslova Europske unije nisu postigli sporazum u Luksemburgu o pitanju desetine hiljada migranata koji svake godine pokušavaju ući u Europu. Papa Franjo pozvao je danas da se migrantima koji dolaze u Europu ukaže poštovanje i da ih se zaštiti. Preminuo bivši turski predsjednik Sulejman Demirel. Zahlađenje u cijeloj Bosni i Hercegovini, nestabilno i kišovito do kraja sedmice. Dnevne temperature od 7 do 23 stepena u Bosni te do 27 stepeni u južnom dijelu zemlje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Mještani Topčić polja protestovali su jutros jer nadležni nisu ništa uradili da spriječe nove poplave čim padne malo veća količina kiše. Jutros je bio obustavljen i saobraćaj na magistralnom putu M17 u Topčić polju, no stigle su mašine i put je odblokiran, govori Zaim Skopljak, predsjednik mjesne zajednice Topčić polje.
Izašli su da bi skrenuli pažnju vlastima, znači od kantona, federacije, države, da se zna šta se dešava u Topčić polju. Grad Zrenjanin je učinio sve da nas spašava, još uvijek spašava. Imamo obećanja, trenutno se vraćamo sa sastanka, imamo obećanja, znači da ne smijemo biti ugroženi u jednom momentu, koliko bude trebalo mašina, bit će isporučena teren. Za sad radi trenutno 5 mašina, 5 kamiona, što može zadovoljiti potrebama, znači trenutnim potrebama. Ukoliko bude potrebe za dalje, znači bit će intervencija od strane općine Zrenjanin.
U fabrici Trudbenik u Doboju nastavlja se štrajk. Radnici su upućeni na Agenciju za mirno rješavanje radnih sporova. Najveći problem, međutim, ostaje neriješen, jer odakle i kako izmiriti radnička potraživanja trenutno nije poznato, informiše Arnes Grbešić.
Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske rješavaće probleme radnika fabrike kompresora Trudbenik Doboj koji nisu dobili 15 plata. Predsjednik granskog sindikata Tane Peulić.
Tako da će radnici preko agencije dobiti kompletna izvršne presude, čime će znači zaštiti svoja potraživanja. Radnik, ukoliko bi podnio zahtjev sudu za priznavanje svojih potraživanja, tu je proces koji može trajati do 3 godine.
U Trudbeniku je zaposleno 100 radnika. Oni su 8,5 godina bez penzionog i zdravstvenog osiguranja. Agencija za mirno rješavanje radnih sporova nije nadležna za te dugove prema radnicima koji ne mogu da ovjere zdravstvene knjižice. S druge strane, ranije izvršne presude u njihovu korist u stvarnosti nisu promijenile ništa, odnosno nisu bile garancija za naplatu potraživanja. Predsjednik štrajkačkog odbora i sindikata u Trudbeniku, Predrag Jorgić.
2009. godine tužili i imamo presudu, imamo izvršnu presudu koja još uvijek nije realizovana. Znači da sud radi svoj posao onako kako treba, mi to već dobili.
U upravi preduzeća nisu željeli komentarisati ishod sastanka sa sindikalcima i predstavnicima štrajkača, dok neki od radnika o tome kažu.
Ja mislim da je Trudbenik gotov, završena je to priča, to je samo dugulačenje još malo.
Mi smo sve radili na tom da to se nabavi materijal, da se radi, da se proizvodi, međutim izgleda nema i volje za to, on se smisli nešto drugo.
Da imamo barem redovnu malu platnu, ne ovo ništa, ovo je čisti lopovluk, ovo, ja sam vjerovao u boljitak, ali sad ne vjerujem ni u što.
Dugovi trudbenika iznose oko 5 miliona maraka. Radnici koji su od 5. juna u štrajku smatraju da je jedan od većinskih vlasnika, bivši premijer Republike Srpske Pero Bukelović, najodgovorniji za stanje u fabrici. Bukelović već mjesecima ne odgovara na pozive novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Više od 1000 građana Trebinja protestovalo je danas tražeći od nadležnih institucija da u najskorije vrijeme budu otkrivene ubice, podstrekači i pomagači u ubistvu su 24-godišnjeg sugrađanina. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Prošlo je skoro mjesec dana, ubice i pomagači još uvijek mirno šetaju ulicama Trebinja. Poruka je porodice ubijenog Marka Đerića sa današnjeg protestnog okupljanja. U saopštenju preko razglasa rečeno je da policija i tužilaštvo nisu hitno i pravovremeno reagovali na ovaj zločin.
Da je moguće, poštovani građani, da po gradskim kuloarima kruže priče o izvršiocima i pomagačima ovog surovog krivičnog djela, a da se isti ti zločinci još uvijek nalaze na slobodi.
Građani su u nevjerici da se ovaj slučaj još uvijek nije razotkrio, ali zahtijevaju da se pronađu ubice, ali i oni koji su organizovali ovo ubistvo.
Zapitajmo se svi, da li je ovo vladavina vlasti, zakon ili šta je ovo? Meni ovo nepoznato. Izborna demokratija koja je na djelu je što se rezultira i smrću ovoga mladoga čovjeka na našim ulicama.
Ubistvo Marka, ubijanje, bezbjednost svakog građanina Trebinja. Nadam se da će počinioci odgovarati, ako ne pred zakonom, onda pred Bogom.
Otac ubijenog Marka Đerića, Slobodan, samo se kratko obratio medijima.
Hvala svim ovim ljudima što su došli da nam daju podršku, a nažalost na ovaj način moramo da tražimo pravdu za ovaj svirepi zločin. Nema šta drugo da vam kažem.
Iz okružnog tužilaštva u Trebinju kratka poruka. Srđan Vukanović, portparol tužilaštva.
Tužilaštvo nastavlja da sprovodi intenzivnu istragu u ovome predmetu. Iznošenje bilo kakvih detalja ili rezultata do kojih se trenutno došlo bilo bi kontraproduktivno i samo bi štetilo interesima istrage.
Đerić je ubijen iz zasjede 24. maja ove godine. Na njega je sa leđa pucano iz automatskog oružja. Od tada do danas je privedena jedna osoba koja se sumnjiči za ubistvo, ali kompletan grad sumnja da je više ubica, a dodatno se postavlja pitanje ko je nalogodavac. Na protestnom skupu je poručeno, ako se istraga uskoro ne okonča, građani će ponovo izaći na ulice. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja nije završila proces digitalizacije. Dok susjedi apeluju da isključi analogni signal, stručnjaci podsjećaju da se problem neće tako lako riješiti jer nema političke volje. Selma Boračić.
Predajnici koji služe za zemaljsko emitovanje programa u Bosni i Hercegovini od danas će se postepeno gasiti. Prvi je ugašen TV predajnik na lokaciji Veliki Žep sa kojeg se emituje program BHT-a, tako da je bez analognog signala državne televizije ostalo šire područje istočne Bosne. Direktorica tehničkog odjela BHT-a Dženita Jusufbegović.
Regulatorna agencija je dobila žalbu Republike Srbije da na 24. kanalu ima smetnju. Smetnja je prouzrokovana, znači, analognim emitovanjem BHT-a sa Velikog Žepa. Regulatorna agencija je samim tim izdala rješenje, jer je to kanal koji je dodijeljen po ženevskom sporazumu Republici Srbiji, da BHRT mora prestati sa emitovanjem na 24. kanalu. Mi smo postupili po rješenju regulatorne agencije i isključili smo predajnik BHT-a.
Bosna i Hercegovina je jedina država u regiji među rijetkim u svijetu gdje još uvijek nije započeo proces digitalizacije. Za gledaoce to još uvijek ne znači potpuno gubljenje televizijske slike, kaže direktorica sektora emitovanja Regulatorne agencije za komunikacije Helena Mandić.
Kako budu uključivali koji predajnik, tako će naše televizije jednostavno gubiti mogućnost. Digitalni signal je puno jači od analognog, on ga jednostavno briše, pojede ga, njega nema.
Kao i ostale države regiona i Europe, i Bosna i Hercegovina je ženevskim sporazumom iz 2006. godine prihvatila da će izvršiti prelazak na digitalni signal do danas. Međutim, ovaj proces je tek na početku, a na pitanje zbog čega odgovara savjetnik državnog ministra za promet i komunikacije Mehmed Agović.
Cijeli projekat digitalizacije već stoji više od godinu dana u mjestu zbog, ja bih rekao, najkraćem nedostatka političke volje i odgovarajući odluka vijeća ministara da taj projekat opštine nastavi dalje realizirati, tako da je samo urađen prvi dio tog projekta.
Građani Bosne i Hercegovine program javnih servisa putem analognog signala mogu gledati ili na internetu ili putem kablovskih mreža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Fudbalski savez Bosne i Hercegovine izdao je saopštenje kako je juče njegov izvršni odbor osudio postupak nepoštivanja himne Izraela na stadionu Bilino polje i gaženja zastave Izraela na ulicama Zenice, kao i druge oblike neprihvatljivog ponašanja koji, kako se kaže, nisu svojstveni sportskim događajima i sportskim borilištima. Pripremio Budo Vukobrat.
Teško je naći zamjerku ovom saopštenju, osim činjenice kako se ono pojavilo bezmalo pa 5 dana od kad je na ulicama Zenice priređen onaj sramni performans. A ko zna da li bi i kad bi, da nije došla opasna prijetnja disciplinskim postupkom koji je UEFA pokrenula paralelno sa procesuiranjem morbidnog uskrsnuća svastike na splitskom poljudu. Naši ljudi valjda pomislili kako će se evropski forumi uhvatiti ovoga slučaja i da će sve drugo zaboraviti. Žalosna je međutim činjenica kako su i domaći mediji u vrijeme dok se evropski i regionalni ozbiljno raspisivali o zeničkom bluzu našega sporta tek nevoljko natuknuli da je bilo i malih izliva negativnih emocija. Televizija se svojski potrudila da se što šta i prikrije, pa je ton direktnog prenosa prilikom primitivnog iživljavanja nad izraelskom himnom dobrano utišan, a riječita komentatorska pratnja tek je tercirala o veličanstvenoj atmosferi. Nikom ništa što je tu veličanstvenu atmosferu veličalo pljuvanje nečijih nacionalnih simbola, salve zvižduka poduprte psovanjem, a bogme izravnim izazovima kolektivne mržnje kroz uzvike ubij, ubij židova, da inačice ne nabrajam. Recimo i to kako su nabrijani navodni patrioti na Bilino polje pristigli poslije ritualnog egzercira preko izraelske zastave. Vjerujem da ima ljudi koji će, prije nego li pomisle na prava značenja ove sumanute manifestacije vjerske, rasne i svekolike druge netrpeljivosti, potegnuti moguće alibije, ali to je njihovo privatno pravo. Javno manifestovanje, međutim, stvar je druge naravi. Bit ću slobodan podsjetiti kako smo nedavna čitav svijet fascinirali patriotskim mimohodom po Beču, gdje je također potegnut ovaj arsenal mržnje uperen protiv Izraela. I ništa se nije desilo. Političari se valjda o svom jadu zabavili, fudbalski zvaničnici sa svoje strane opet tašikuju sa navijačima, bez obzira kakvi oni bili, a mediji planduju u moralnoj hibernaciji. Ukoliko nam UEFA na vrijeme ne pokaže barem žuti karton, možemo i ovdje očekivati onu poljudsku poruku. Tad će, kao što se to dešava i kod susjeda, odjednom svi dići glas. A da li će doći pameti, pitanje je sad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku, između ostalog, možete poslušati. U Bosna i Hercegovina u Evropi ima najmanju kupovnu moć.
Sektor priljevačke industrije, recimo, koji ima negdje oko 617 maraka. Njima je potrebno oko 3 plate da bi namirili. Bez napretka tog sektora nema povećanja standarda ni platežne moći potrošača.
U Republici Srpskoj počeo upis srednjoškolaca.
Ono što su zahtjevi privede za srednje stručno obrazovanje, to su najviše, dakle, tehničar finalne obrade drveta, operater na CNC mašinama, mašinski tehničar, programer i operater na CNC mašinama.
No, prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Austrijski kancelar Werner Weimar danas je u posjeti Atini u nastojanju da uvjeri premijera Aleksisa Ciprasa u neophodnost kompromisa Grčke sa Evropskom unijom. Poznavaoci prilika u Grčkoj, međutim, ne vidi nikakve naznake da bi se nešto moglo i promijeniti. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Sve se i ovoga juna na izgled čini normalnim u Atini. Vrućine su usporile tempo, tako da se liči na još jednu ljetnu sezonu. Dok ne pogledate vijesti na televiziji, primjećuje reporter njemačkog Spiegela, gdje se smjenjuju Alexis Tsipras, Angela Merkel i Jean-Claude Juncker. sa samo jednom temom. Tada shvatite da je Grčka daleko od idiličnog ljeta. Grčki premijer, njemačka kancelarka i predsjednik Komisije Evropske unije su protagonisti drame koja zemlji prijeti stečajem i nadalje izlaskom iz eurozone koji neće biti izbjegnut jer teško da će do 30. juna biti postignut neki sporazum. Tog dana naime Grčka mora Međunarodnom monetarnom fondu vratiti 1.600.000.000 eura kojih Atina nema. Mnogi su Grci s pravom nervozni, što se odražava i na stanje bankovnih računa. Samo u ponedjeljak i utorak građani su povukli 1.100.000.000 eura sa svojih bankovnih konta. Ljudi pred keš automatima kazali su novinarima da dižu pare kako bi, citiram, za svaki slučaj imali da prežive par mjeseci. Oni se ipak nadaju da će njihova zemlja ostati u okviru eurozone. Predsjednik Njemačkog instituta za privredu Marcel Fracher upozorava da izbacivanje Grčke iz monetarne unije nije nikakvo rješenje, jer će se to odraziti i na ekonomije ostalih članica. Ako sada kažemo Atini da je kraj, bit će to i za Njemačku udarac u kojem će izgubiti 70 milijardi eura, izjavio je Fracher. Siriza ne popušta jer tvrdi da ih Evropska unija i MMF ponižavaju te da im ne daju veliku mogućnost izbora. Taj stav, te već najavljeni susret Ciprasa s ruskim predsjednikom u St. Petersburgu, trebao bi zabrinuti, jer Vladimir Putin je već ranije do grla zaduženoj članici Evropske unije ponudio rješenje ukoliko podrži izgradnju ruskog plinovoda kroz Tursku.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Republici Srpskoj je počeo upis učenika u prvi razred srednjih škola. U Entitetskom ministarstvu prosvjete apelovali su na roditelje da obrate pažnju na potrebe tržišta rada prilikom odabira zanimanja u razgovor s djecom. Pripremio Milorad Milojević.
Očekivano, kao i ranijih godina, za upis u srednje škole u Republici Srpskoj najviše je zanimanja za gimnazije, ekonomske škole, medicinske struke te trgovinu. U Entitetskom ministarstvu prosvjeti i kulture, u želji da prilagode konkurse tržištu rada, raspisali su i više mjesta za određena zanimanja. Portparol ministarstva Branka Rogač.
U prošloj godini najviše građana je zaposleno u oblasti mašinstva i obrade metala. Ukupno 5078. Tako da je sugestija ministarstva da učenici dobro razmisle prilikom izbora zanimanja kako bi sa završenom školom što lakše došli do zaposlenja.
I u Privrednoj komori Republike Srpske proveli su anketu među poslodavcima o tome koja su zanimanja najtraženija. Portparol komore Vladimir Blagojević.
Ono što su zahtjevi privrede za srednje stručno obrazovanje, to su najviše, dakle, tehničar finalne obrade drveta, operater na CNC mašinama, mašinski tehničar, programer i operater na CNC mašinama, varioc, tehničar obnovljivih izvora energije, monter aluminijske i PVC stolarije, metalurg, elektrotehničar, monter kablova i tako dalje.
U naredna dva dana učenici koji imaju 60 i više bodova ostvarenih tokom osnovnog obrazovanja predaju dokumente za upis u srednje četvrogodišnje škole. Rezultati upisa očekuju se 18. juna. Učenici koji imaju manje od 60 bodova od 22. juna predaju dokumente za upis u srednje četvrogodišnje i trogodišnje škole, a rezultati će biti objavljeni 26. juna. Odmah potom od 29. juna do 10. jula bit će organizovan i drugi upisni rok. Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi te uspjehu iz 5 predmeta značajnih za zanimanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bijeljini je održana rasprava o nacrtu izmjena zakona o profesionalnoj rehabilitaciji invalida, njihovom osposobljavanju i zapošljavanju u Republici Srpskoj. Jedna od najznačajnijih izmjena odnosi se na obavezno plaćanje posebnog doprinosa za republičke organe uprave i javne ustanove koje nemaju ni jednog zaposlenog invalida, informiše Aljoša Ljubojević.
Novim izmjenama zakona o rehabilitaciji invalida bit će obavezno plaćanje doprinosa u visini od 0,2% za one organe uprave i javne ustanove koji među najmanje 16 zaposlenih nemaju prijavljeno ni jedno invalidno lice. Do sada se odluka o zapošljavanju invalida veoma malo poštovala, rekla je pomoćnik ministra rada Republike Srpske Mira Vasić.
Do sada, znači, kvota je na svakih 16 radnika da imaju zaposlenog jednog invalida ili da plaćaju poseban doprinos, to u praksi nije tako shvatano i iz tog razloga smo izvršili tu intervenciju u zakonu.
Na zahtjev zahtjev organizacija invalida Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje prihvatio je da lica sa većim stepenom invalidnosti dobiju veće stimulanse. Fond ima zaslugu i za još neke pozitivne odluke, ističe Vasić.
Svaki mjesec vraćaju doprinosi poslodavcima koji zapošljavaju invalide. To je vrlo značajan podatak jer svaki poslodavac ima olakšice, zapošljava lice, prilagođava njegovo radno mjesto, dobije sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i dobija svaki mjesec mu se vraćaju doprinosi za to lice. To je svrha fonda.
Javnoj raspravi u Bijeljini prisustvovao je predsjednik organizacije slijepih izvornika Ljubinko Rebić, koji je podsjetio da je do 92. godine 60% slijepih bilo zaposleno u preduzećima, te da su dopune izmjene zakona neophodne.
S obzirom da je sljepoća jedan od najtežih hendikepa, mi moramo imati zagarantovana radna mjesta koja bi trebalo zbog specifičnosti hendikepa pripasti isključivo slijepim licima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Mostaru je održan sastanak predstavnika Udruženja poslodavaca Federacije sa premijerom Federacije Fadilom Novalićem i resornim ministrima o pronalasku rješenja za rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini. Pratio Mirsad Behram.
Najnovija politička kriza u vladi Federacije BiH bacila je u drugi plan isključivo ekonomske teme i ono što poslodavci traže od vlasti kako bi privreda profunkcionisala i povećala se zaposlenost. Jedan od poduzetnika, Faruk Širbegović iz Širbegović kompanije iz Gračanice, ističe kako poduzetnici očekuju da stranke obezbijede političku stabilnost.
Od 2006. godine imamo kontinuiranu političku krizu koja sigurno ne doprinosi niti vraćanju stranih investicija, niti je posvećenost reformama koje su nužne.
A nužno je, kažu u Udruženju poslodavaca Federacije BiH, provesti potpunu reformu opterećenja na rad, zatim radnopravnog zakonodavstva, glomazne javne uprave, te ukinuti brojne parafiskalne namete svih nivoa vlasti. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Safudin Čengić.
Očito je da su političke strukture unutar Federacije BiH zbog nemogućnosti međusobnog dogovora praktično zaboravljene na ono što su obećali na početku, a to je da je prioritet privreda i prioritet su reforme.
Reforme se moraju sprovesti, izričiti je Ladislav Bevanda, kompanija Hering iz Širokog Brijega.
Očekaj ćemo živjeti, jer svake godine nešto zajedno, sad će zajedno milijardu, treste se nju da par, moraju to primijeniti. Znači ćemo opet iduće godine zajmiti milijardu, mi svake godine zajmimo, milijardu, zato što mi ne stvaramo više.
Koji bi morali biti prioriteti svih nivoa vlasti BiH, kako bi se zemlja odmakla sa dna evropske tabele po životnom standardu stanovništva, govori ekonomski ekspert, profesor dr. Vjekoslav Domljan.
Privatni sektor vrlo slab, a na leđima privatnog sektora zapravo sve počiva. Stoga treba što više poraditi da se privatni sektor što više razvije, posebice podržavanjem investicija.
Do momenta nastajanja ovog izvještaja federalni premijer Fadil Novalić, koji je zapisivao sve za govornicom izrečene primjedbe poslodavaca, nije davao izjave novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Domaći proizvođači piva traže od nadležnih da počnu primjenjivati zakone i propise kako bi zaštitili domaću proizvodnju od prekomjernog uvoza, koji prema podacima proizvođača trenutno čini 70% potrošnje na BH tržištu. S njima razgovarao Gojko Veselinović.
Uvoz piva u Europi kreće se obično ispod 10% ukupne potrošnje, dok u Bosni i Hercegovini uvoz čini do 70% potrošnje, tvrde domaći proizvođači piva. Samo u prošloj godini BiH je uvezla stranu piva u vrijednosti od 145 miliona KM, dok je izvezeno piva vrijednosti od oko 1,5 milijuna maraka. Najveći uvoz piva u BiH je iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Edin Ibrahim Pašić, predsjednik grupacije proizvođača piva BiH, kaže da je glavni problem što se pivo uvozi po nerealno niskim transfernim cijenama. Primjera radi, između matičnih preduzeća i kćerki firmi koje se nalaze u BiH.
Manjka fakturiše i uslugu punjenja koja košta po 50 puta manje, kao da ovaj poši bocu i pivu i sve, pa ovaj samo upakuje i vraća nazad.
Prilikom uvoza piva u BiH kontrole se svode na uzimanje pojedinačnih uzoraka, a pivo se carini ne čekajući mikrobiološku analizu piva, koja po zakonu može trajati i do 21 dan, dok sa druge strane Srbija i Hrvatska poštuju svoje propise koji su isti kao i u BiH, kaže Ibrahim Pašić.
Sve to oni nama rade kad mi izuzimo vani i neka rade, dakle ljudi štite svoje tržište, a se postavlja pitanje zašto to niko ne radi kad je u pitanju uvoz robe u Bosnu i Hercegovinu.
Također problem je i deklarisanje piva, gdje Srbija i Hrvatska poštuju propis koji kaže da na deklaraciji piva može stajati samo jedan uvoznik koji odgovara za kvalitet proizvoda, dok se prilikom uvoza u BiH deklarišu svi uvoznici, što nije u skladu sa propisima i što se ne sankcioniše. Pivari ističu i da deklaracije na kojima stoje informacije o sastavu piva nisu u skladu sa zakonima.
U smislu koncentracija alkohola i ekstrakta osnovne sladovine i koje kakvi drugi stvari, dakle recimo kao ječam, kao alergen se ne navodi.
Fahrudin Salihović, direktor Tuzlanske pivare.
Mi sada radimo trenutno kapacitetima od 30 do 35% raspoloživim kapacitetima sve ove pivare unutar Bosne i Hercegovine. Što znači da imamo dovoljno rezerve i imamo dovoljno iskustva, jer znamo da su sve pivare preko 100 godina sa tradicijom.
Pivari ističu i da izmjene zakona o akcizama nisu dale potrebne efekte, te predlažu da se u narednom periodu izvrši izmjena zakona o akcizama prema prvobitnom prijedlogu od 0,35 km po litri. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prema podacima Europskog zavoda za statistiku, Bosna i Hercegovina od svih zemalja Balkana ima najmanju kupovnu moć. Ako je suditi po ovome, ekonomija Bosne i Hercegovine nema perspektivu, ocjenjuju ekonomisti. Slušamo Erdoana Katanu.
Prema podacima Eurostata najveću kupovnu moć na Balkanu ima Hrvatska i ona iznosi 59% evropskog prosjeka, dok je Bosna i Hercegovina najlošija sa 28%. Ekonomistica Svjetlana Cenić slaže se da je u Bosni i Hercegovini kupovna moć stanovništva mala, međutim i naglašava da slika o BiH i nije tako jednostavna, jer u statističke podatke ne ulazi siva ekonomija i veliki novac koji odlazi u nelegalne tokove.
Ima još jedan problem Bosne i Hercegovine, ogroman, to je što s jedne strane imamo uspješne firme koje zaista jedino kukaju na to da im treba stručan kadar i da im treba i sirovina. Imamo gomilu neobrađene zemlje, a svi vole da sjede u gradu i čekaju javnu službu. I imamo taj problem što je stvorena takva atmosfera. Nažalost, i zato krivim najviše vlast, što posao se podrazumeva samo ako se radi na budžet.
Statistika može zavarati, ali po standardu građana Bosna i Hercegovina sigurno je na samom evropskom začelju, jer je za normalan život četveročlanoj porodici u Bosni i Hercegovini potrebno izdvojiti više od 2 prosječne plate, kaže generalni sekretar pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović.
Ako razvijemo po sektorima, sektor priljevačke industrije, recimo, koji ima negdje oko 617 maraka. Njima je potrebno oko 3 plate, prosječne plate da bi namirili. A to je ključni sektor, bez napretka tog sektora nema povećanja standarda ni platežnog potrošača.
Ekonomista Siniša Pepić ocijenio je da se po ovim pokazateljima vidi da BiH nema perspektivu ekonomskog razvoja, te da se ne nazire neko bolje sutra.
Pokazatelji o potrošnji nisu ništa drugo nego odraz ekonomskog stanja u Bosni i Hercegovini. Stoga je veoma važno da se u narednom periodu više pažnje posveti izvršenju onih obećanja kada su u pitanju reforme na svim nivoima, da bi se kroz ekonomski razvoj omogućilo da se dođe i do boljeg života za sve građane Bosne i Hercegovine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović u oči mjeseca Ramazana danas je vjernicima uputio tradicionalnu ramazansku poruku u kojoj je pozvao na činjenje dobrih dijela, ali i na međusobno zbližavanje.
Neka nam svima Ramazan prođe u dobrim ibadetima, iskrenoj i dubokoj pobožnosti. Otvorimo svoja srca da u njih primimo blagodati ovog mjeseca. Neka nam naša dobra djela budu putokazi u činjenju dobra našim najmilijima. Činimo sve što možemo da se zbližimo s našom braćom i sestrama, s našom rodbinom, prijateljima i komšijama. Pružimo ruku samilosti siromašnima i prognanima, nevoljnicima i bolesnicima. Neka svjetlo Ramazana obasja i naše džemate i našu zajednicu i neka nas ujedini u zajedništvu pravovjerja.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Premijer Vlade Federacije Fadil Novalić kazao nakon sastanka sa poslodavcima u Mostaru da ne namjerava podnijeti ostavku. U Prijedoru uhapšen Milorad Radaković i Goran Pejić osumnjičeni da su počinili ratni zločin nad žrtvama hrvatske nacionalnosti na području mjesta Tukovi u opštini Prijedor. Danas je istekao rok za digitalizaciju. Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove. Crna Gora ugasila analogni signal. U Hrvatskoj odgođeni maturski ispiti jer su u pulskoj srednjoj školi ukradena dva primjerka ispita državne mature iz hrvatskog jezika. U Južnom Sudanu gladuje 250.000 djece. Evropska unija bez dogovora o kvotama za migrante. Zahlađenje u cijeloj Bosni i Hercegovini nestabilno i kišovito do kraja sedmice. Dnevne temperature od 7 do 27 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.